Nyt en sanokaan teille armoa ja rauhaa, vaan tervehdin teitä ylösnouseen Jeesuksen tervehdyksellä. Mikä se on? Terve teille! Näin hän tervehti opetuslapsiansa, ja sillä hän ei tarkoittanut, että olkaa terveitä, vaan mitä tuo tervehtiminen, mikä sen perusmerkitys on? Iloitkaa! Terve teille! Oli aihetta iloon. Jeesus oli sovittanut koko maailman synnit. Hän oli kukistanut perkeleen. Kuoleman voittajana noussut ylös. Oli aihetta iloon. Aivan samalla tervehdyksellä me voisimme jatkuvasti tervehtiä täälläkin toinen toisiamme. Terve teille! Iloitkaa Kristuksessa! Hänen nimessään saamme kokoontua ja hänen sanaansa, sitä ilmoitusta, jonka hän Jumalalta tuli meille tuomaan, niin sen ääressä jälleen voimme tänä päivänä iloita ja kasvaa ja vahvistua. Se on Jumalan tarkoitus meille, näin kun seurakuntakin yhteen tulee. Tämän päivän opetuksen otsikkona on harjoita itseäsi jumalisuuteen. Jumala on huumorin tajuinen. Olympialaiset ovat edessä ja niinpä hän heitti minulle sellaisen aiheen, joka liittyy hyvin läheisesti näihin edessä oleviin olympialaisiin. Monet ovat harjoitelleet sitä varten jo vuosikausia. Mutta me valmistaudumme aivan toisenlaisiin olympialaisiin, jossa jaetaan kyllä mahtavat palkinnot aikanaan. Ja sitä varten meidät on kutsuttu myöskin harjoittelemaan. Ja tässä on kutsu, joka koskee kaikkia meitä. Kehotus, joka koskee kaikkia meitä. Uskossa nuoria, vuosikymmeniä uskossa olleita. Se koskee viisaita ja tyhmiä. Se koskee kaikkia ihmisiä, köyhiä ja rikkaita. Yhtä lailla meitä kehoitetaan tähän harjoitukseen. Harjoita itseäsi jumalisuuteen. Ja tähän liittyvä pohjateksti löytyy ensimmäisen Timoteuskirjeen 4. luvusta ja sieltä jakeet 7 ja 8. Teksti kuuluu näin: mutta epäpyhiä ämmäin taruja karta ja harjoita itseäsi jumalisuuteen, sillä ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähän, mutta jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen, koska sillä on elämän lupaus sekä nykyisen että tulevaisen. Kiitos Isä, että olemme todella saaneet sinun lapsinasi jälleen tulla tähän sunnuntaipäivän hetkeen. Kiitos ympärillämme olevasta puhtaasta luonnosta. Kiitos, että kaikki se, mikä ylhäältä tulee, se on puhdasta. Herra, auta niin, että sana, joka ylhäältä on tullut, saisi langeta meidän puhtaisiin sydämiimme, jonka sinä olet saanut puhdistaa Kristuksen sovintoveren kautta. Herra, auta, että me voisimme itse kukin herkistyä kuuntelemaan, mitä sinä henkesi kautta meille tahdot tämän sanan kohdan avulla kirkastaa, että oppisimme tuntemaan meidän Herraamme Kristusta yhä enemmän ja enemmän, rakastua häneen yhä syvemmin ja syvemmin. Hän on sen ansainnut. Kiitos, että autat meitä. Amen. Tässä on hieno Raamatun kohta siinäkin mielessä, kun tähän liittyy valtavat lupaukset. Tässä sanotaan, että ruumiin harjoituksesta on hyötyä vain vähän. Kyllä siitäkin johonkin hyötyä on. Ja meidän on syytä uskovina muistaa, että Jumala on antanut lahjaksi meille ruumiin ja meidän tulee myöskin tästä ruumiista pitää huolta. Hoitaa ruumiillista kuntoa ja ulkonäköämme. Ruumis on Pyhän Hengen temppeli. Kristus asuu meissä. Joskus näkee uskovaisia, jotka ovat täysin välinpitämättömiä ulkonäköönsä ja ruumiin kuntonsa suhteen, mutta se ei ole Jumalan tarkoitus. Silloin käytämme lahjaa väärin. Tässä oli lupaus siitä, että jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen, koska sillä on elämän lupaus. Siihen tullaan kohta enemmän. Ja on varma, että tähän sisältyy jotain todella arvokasta, tähän ilmoitukseen, mikä tähän on mainittu nimenomaan näistä lupauksista. Tämän maailman ihmisillä on ihan toisenlainen valmennusohjelma. Ja voi olla, että uskovaisetkin hairahtuvat siihen. Galattalaiskirjassa sanotaan, joka lihaan kylvää, se lihasta turmeluksen niittää. Meidän turmeltuneessa luonnossa on himoja. Jos me niitä ruokimme, niin siitä turmeluksen niitämme omassa elämässämme ja kylvämme sitä turmelusta myöskin ulkopuolelle. On hyvin tärkeää, minkä valmennusohjelman valitsemme, minkä mukaan elämässämme harjoittelemme, mikä on meidän päämäärämme. Joku saattoi tänään tulla tähän tilaisuuteen vain tavan vuoksi. Sekin on hieno asia. Jeesuskin meni synagogaan tapansa mukaan. Mutta jos sinulla on ollut pyrkimys, että tämä liittyy sinun valmentautumisohjelmaasi, niin tulet kokemaan, kuinka Herra sinua todella siinä auttaa. Voit valmentautua tässä hengellisessä harjoituksessa, jumalisuuden harjoituksessa. Jumalalla on, niin kuin teille olen aikaisemmin sanonut, niin Jumalalla on uskovaisten kohdalla ja oikeastaan kaikkienkin ihmisten kohdalla aivan erikoinen suunnitelma, että kaikki ja kaikissa olisi Kristus. Sen olen melkein joka kerta täällä sanonut ainakin kerran, ja se löytyy tuolta Kolossalaiskirjeen 3. luvusta ja jakeesta 11. Jumalan suunnitelma ihmisen kohdalla, että Kristus tulisi hänen elämänsä kautta yhä enemmän ja enemmän esille. Ja siihen tämäkin kehoitus tässä tähtää, harjoita itseäsi jumalisuuteen. Tulevan maailman perii uusi ihminen, Kristus-ihminen, ja siksi tarvitaan uudesti syntyminen ja jatkuva uudistuminen hengen ja sanan kautta. Se uudistuu tietoon luojansa kuvan mukaan. Eli mitä enemmän tulemme tietämään, millainen Kristus on ja toisaalta millainen hän ei ole, niin se ohjaa meitä oikealla tavalla tässä hengellisessä kasvamisessa. Ja sitä varten seurakunta on maan päällä, että nimenomaan oikeaa Kristuskuvaa vaalii ja pyrkii opettamaan tätä seurakunnan jäsenille, että he voisivat kasvaa Kristuksen tuntemisen kautta. Otetaan tästä tekstistä ihan lyhyt sana-analyysi, koska se valaisee tätä, mistä tässä oikeastaan on kysymys. Tämä harjoita-sana kreikan kielessä, siis tuossa tämän Uuden testamentin alkukielessä, on semmoinen sana kuin gymnatse. Teille se sana kertoo, jotka kieliä olette lukeneet, niin se kertoo jotakin. Se merkitsee lukioa. Lukio. Gymnaasi eli lukio. Ja alkuperäinen tuon sanan merkitys on alaston. Ei siinä mitään pahaa ole. Kreikkalaiset urheilijat aikanaan harjoittelivat ja kilpailivat alastomina. Minkä tähden? Ei saanut olla päällä rihman kiertämää, joka olisi haitannut tuota urheilusuoritusta. Kaikki ylimääräinen pois. Me saatamme tänä päivänä, kun katsomme jotain urheilulähetyksiä televisiosta, niin vähän joskus häkeltyä, kun niin vähissä vaatteissa suorittavat näitä urheilusuorituksia. Mutta silloin tietty tarkoitus. Se puhuu myöskin meille siitä, että pankaa pois kaikki, mikä painaa, ja synti, joka niin helposti kietoo, ja juoskaa edessä olevassa kilvoituksessa. Katse kiinnitettynä häneen, uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään Kristukseen. Tähän otan vielä yhden sanan kohdan, löytyy ensimmäisen tessalonikkalaiskirjeen 4. luvusta. jae yksi siitä. Sitten vielä, veljet, me pyydämme teitä ja kehoitamme Herrassa Jeesuksessa, että te niin kuin olette meiltä oppineet, miten teidän tulee vaeltaa ja olla Jumalalle otolliset, niin kuin vaellattekin, siinä yhä enemmän varttuisitte. Siinä itse asiassa tämä sama asia, mikä tuossa kehoituksessa tuli harjoita itseäsi jumalisuuteen, niin meidän tulisi yhä enemmän siinä myöskin varttua ja siksi niin kuin panna pois kaikki se, mikä hidastaa tätä tällaista hengellistä kasvamista ja varttumista. Sitten tämä jumalisuus-sana, se on hiukan vaikea ollut kääntää, ainakin suomen kielessä. Siinä käytetään sellaista kreikan sanaa kuin eusebeian, ja se merkitsee hurskaus, Jumalan pelko, Jumalalle otollinen elämäntapa. Ja nyt uudessa kirkkoraamatussa tämä sana on käännetty oikea usko. Eli harjoita itseäsi oikeaan uskoon. Ja mitä usko on? Se on rakkautta. Rakkauden kautta vaikuttava usko, niin kuin Galattalaiskirjeen 5. luvussa, jakeessa 6 sanotaan. Oikea usko tulee ilmi rakkautena. Eihän tämä teille millään tavalla vieras asia ole. No sitten hyvin tärkeää on, kun tässä meitä kehoitetaan tällaisen harjoita itseäsi jumalisuuteen, niin mikä on tällainen toimintamalli, miten me voimme sitä sitten harjoittaa. Raamattu ei jätä meitä neuvottomaksi tässä asiassa, niin kuin ei maailmassakaan näitä urheilijoita, jotka urheilevat ja pyrkivät mitalleille, niin eivät jää kyllä vaille. Huipuille on erittäin tarkatkin valmennusohjelmat. Minäkin joskus nuoruudessani jollakin hiihtoleirillä sain silloisten hiihtohuippujen valmennusohjelman. Hakulinen ja kumppanit käytti näitä valmennusohjelmia ja katsoin, että ei ole mitään mahdollisuuksia tällaista ohjelmaa viedä läpi, koska tavoitteet oli ihan muualla. Olin tavannut ihanan tytön, nykyisen vaimoni. Urheilu jäi taustalle. Toinen asia oli, että olin sitoutunut opiskelemaan. Ei jäänyt aikaa enää myöskään urheilulle, vaikka olisi ollut minkälainen ohjelma. Niin ei siitä oikeastaan mitään tullut. Meidän nuorin poika, joka nyt on jo yli 30, pantiin merkille pienestä pojasta alkaen, että hän oli tavattoman nopeat kintut. Ja koulussa se pantiin merkille myöskin. Hän oli Tampereen koulujen mestaruuskisoissa monena vuonna, niin kolmen parhaan joukossa jatkuvasti. Ja pyrinnön juoksukoulusta tuli kohta valmentajan kirje kotiin. Että nyt alkaa tällainen valmennuskoulu oikein. 5 päivää viikossa olisi pitänyt olla mukana. 5 päivänä. Ja usein jo aamulla 6 alle 10-vuotias poika. Me totesimme perheen, että ei ole mitään mahdollisuutta, että me lähdetään sitoutumaan tällaiseen. Ja niinpä ilmoitimme sitten opettajan kautta, siinä oli koulun opettajat mukana tässä projektissa, niin opettajan kautta ilmoitimme, että me emme lähde tähän, koska se sitoo koko perheen tähän ohjelmaan. Liikuntaa vastaan meillä ei ole mitään, mutta emme voi sitoutua tällaisiin ohjelmiin. On toiset tavoitteet. Ja niin on tällä pojalla vieläkin toiset tavoitteet. Usko on hänelle asia numero 1. Tämän maailman areenoilla, kun valmennetaan ihmisiä, niin siinä on muutama tällainen perusasia, jonka te jotkut hyvinkin tiedätte. Ensinnäkin tarvitaan hyvä valmentaja, sitten tarvitaan joku idoli, mestari, ihanne. Sitten tarvitaan joku urheilukoulu, nykyisin jo lahjakkuudet karsitaan koulussa, viedään näihin urheilulukioihin. Suomessa on tällä hetkellä monta urheilulukioa, johon nämä huiput viedään, että voidaan valmentautua jo siinä samalla kun opiskellaan. Sitten myöskin Suomessa on esimerkiksi yliopistot jo valjastettu tähän ohjelmaan. Esimerkiksi Jyväskylä on yksi tällainen. Amerikan monet yliopistot keräävät juuri näitä maailman huippuja sinne valmentautumaan. Se on koulua. Ja sitten tarvitaan vielä tarkka valmennusohjelma. Nämä kaikki asiat löytyvät Jumalan sanasta. Jumala ei jätä meitä tuossa hengellisessä valmentautumisessa yksin, vaan hän on luonut kaikki ne edellytykset. Jos haluan kasvaa Kristuksen tuntemisessa, niin Jumalan taholta se ei ole auki. Vaan se on aivan kiinni siitä, haluanko minä todella. Pyrinkö minä todella tuohon päämäärään valmistautumaan niihin olympialaisiin, jotka kohta alkavat, kun Herra kutsuu meidät tykönsä. Jumala on luonut valmiiksi kaikki edellytykset. Ensimmäinen on tämä maailman paras valmentaja. Pyhä Henki lähetettiin maan päälle toteuttamaan meissä Kristuselämää, saamaan aikaan meissä Kristuselämän. Pyhä Henki vaikuttaa sen, että me tulemme synnin tuntoon, herättää meidän oman tunnon ja johtaa meidät Kristuksen tykö hoitoa saamaan. Siellä saamme synnit anteeksi ja siellä synnymme uudesti ylhäältä Kristuksen tykönä. Saamme aivan uuden elämän suunnan. Tämä on kaikki Pyhän Hengen työtä ja se on vasta alku, kun me uskoon tulemme. Sen jälkeen Pyhä Henki haluaa jatkuvasti viedä meitä eteenpäin Kristuksen tuntemisessa. Ja kyllä hän murehtii, jos meillä onkin joku toinen valmennusohjelma. Jos me kylvämmekin vain lihaan. Sitten meillä on idoli yli kaiken. Yksi on teidän mestarinne, hän on Kristus. Älkää antako sanoa kenenkään itseänne mestariksi, koska on vain yksi todellinen mestari, jonka kaltaisuuteen meidän tulisi kasvaa. Ja Raamattu kuvaa meille ihanalla tavalla tuon mestarin ominaisuudet. Viisas, vanhurskas, pyhä ja Jumalan palvelija. Niistä olen puhunut teille viime kevään aikana. Sitten tarvitaan ja on olemassa urheilulukio. Mä olen puhunut Jumalan akatemiasta. Seurakunta. Seurakunta on Jumalan lapsen valmennuskoulu. Erittäin arvokas asia. Me tuskin uskovaisina oikein ymmärrämmekään tämän koulun. Tämän valmennusoppilaitoksen todellista merkitystä. Se on lahjaa Jumalalta meille. Erittäin arvokas lahja. Saada kuulua seurakuntaan, päästä nauttimaan seurakunnan opetusta, kasvamaan Kristuksen tuntemisen kautta. Ja tämän lukion akatemian tärkein oppiaine on Kristuksen tunteminen. Ja vain tuo valmentaja tuntee Kristuksen. Ja vain hän voi viedä meitä Kristuksen tuntemiseen. Hän ottaa minun omastani ja antaa teille. Ei ole muuta tietä päästä kasvamaan hengellisesti kuin oppia Kristuksesta. Ja sitten vielä tuo valmennusohjelma kautta koko seurakunnan historian tuo Jumalan valmennusohjelma on ollut sama. Ja se löytyy heti Uuden testamentin sieltä alkupuolelta, eli apostolien teosta, toisesta luvusta. Teille ei varmaan monille tuttu, mutta luen sen sieltä kuitenkin. Apostolien tekojen toinen luku, jae 42. Siinä kerrotaan edellä uskovista, jotka olivat tulleet uskoon ja kastettu. Heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Pankaa merkille, että tässä laskettiin vain ne, jotka ottivat myöskin kasteen. Ja sitten sanotaan tämä valmennusohjelma. He pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Katsoin aamulla vielä Kuosmasen hienoa oppikirjaa, Raamatun opetuksia, niin siellähän nimenomaan jossakin vaiheessa lyhyesti toteaa tämän ydinasian. Tämä on kautta aikojen sama ohjelma, jonka kautta meitä kasvatetaan Kristuksen tuntemiseen. Katsotaan sitten tämän valmennusohjelman muutamia yksityiskohtia. Siinähän ensimmäisenä todettiin, että he pysyivät apostolien opetuksessa. Tuo pysyä sana kreikan kielessä, se merkitsee ainakin pysyä, omistautua, ahkeroida, varata aikaa. Tässä on itse asiassa niin roomalaiskirjeen 12. luvussa jakeessa 11 on sanottu sama asia paljon pelkistetymmin, kun sanotaan, älkää harrastuksessanne olko veltot. Kukaan ei urheilijana kehity pitkälle, jos hän alkaa velttoilla. On välinpitämätön. Erityisesti kun katsoin noita tämän kreikankielisen sanan näitä alkumerkityksiä, niin ahkeroida sana erityisesti jäi mieleeni. Ahkeroi. Koulussakin aikanaan palkittiin ahkeruus. Sitä saattoi olla oma numeronsa todistuslomakkeessa. Oletko ahkera? Olenko ahkera? Täytyy sanoa, että monta kertaa omallakin kohdalla voi sormilla osoittaa, että toivomisen varaa jää. Ja kuitenkin minäkin aika paljon aamuvarhaista alkaen, 4 alkaen olen jo sanan ääressä. Ahkeroida. Varata aikaa. Siinä suhteessa olen monesti joutunut toteamaan, että jaan energiaani niin moneen asiaan. Sinänsä hyvään, mutta se voi muodostua parhaan viholliseksi. He pysyivät apostolien opetuksessa. Minkä tähden? He olivat kuulleet aivan mullistavan ilmoituksen. Aivan uusi mullistava oppi oli tullut maan päälle Kristuksen kautta. Ja he halusivat päästä selville, mikä tämä uusi oppi oikein on. Kyllä tässä maailmassa monenlaisia oppeja on. Ja jopa seurakuntaankin yritetään tuoda kaikenlaisia oppeja. Mutta se oppi, jonka Kristus toi, se oli Jumalalta peräisin ja se oli totuus. Ja se oli niin ihmeellinen juutalaisille, jotka tässä alussa olivat niin kuin mukana. Se oli siinä mielessä ihmeellinen, koska sen pohjana oli armo. Armon oppi. Kun he olivat oppineet siihen, että heiltä vaadittiin jatkuvasti vain, täytä laki, niin saat elää. Nuo lakinikkarit keksivät jatkuvasti uusia pykäliä vaan, kun teet näin ja näin ja näin ja näin, etkä tee sitä ja sitä, niin kyllä sä sitten pääset ja kyllä se Jumala voi sitten sen lopun jotenkin hyväksyä. Sen kuorman alla ei kukaan jaksanut, ei ainakaan iloita. Nyt tuli aivan toisenlainen oppi. tulkaa, kaikki on jo valmiina. Se on täytetty. Se hullaannutti nuo ihmiset niin, uskoon tulleet niin, että he oikein omistautuivat, varasivat oikein aikaa päästäkseen sisälle tähän uuteen oppiin. Siellä, missä Pyhä Henki ohjaa tätä valmennusohjelmaa, siellä uteliaisuus kohdistuu Kristuksen persoonaan ja työhön. Siitä tiedät mittarin. Vaikuttaako sinussa Herran henki vai vaikuttaako joku muu? Saneleeko se oma itsekäs mieli, liha? Sekö sanelee? Mitä teen? Minä tiedän, mikä ristiriita on. Kotonakin meillä on lehtiä. Tosin ei ole paljon kuvalehtiä, kun me niitä harrasta paljon. Mutta jos pöydällä on vierekkäin Raamattu ja joku kuvalehti, niin kyllä niin helposti ottaa sen kuvalehden. Kerran olin erässä hengellisessä tilaisuudessa, jossa näin ilmestyksen, näin kodin, jonkun kodin kirjahyllyn. Siinä hyllyn päällä oli naisten lehtiä ja ne oli luettu niin, että oli ihan lehdet oli hiiren korvalla. Käpristyneet ihan ne lehdet, sitä oli luettu niin paljon. Silloin tiesin, siellä tilaisuudessa on eräs henkilö, joka tuskailee sitä, että hän on niin kasvamaton. Hän ei ole päässyt alkua pitemmälle. Kysymys oli siitä, että hän oli täysin väärä ravinto. Hän ruokki lihaa, ei henkeä. Tässä uudessa opissa on muutama keskeinen asia, jotka meidän uskovaisten kannattaa itselle ihan niin kuin Raamatussa puhutaan, että timanttikärjellä oikein hakata tuonne sisimpään. Mitkä ovat nämä perusasiat? Ensinnäkin yksi perusasia on ilmoitus Jumalan valtakunnasta. Siitä mä olen teille puhunut jo useamman kerran. Ilmoitus Jumalan valtakunnasta. Ja viime päivinä yhä useammin ja useammin Jumala on vienyt nimenomaan tämän totuuden äärelle. Meillä on lupaus Jumalan valtakunnasta ja sitä varten Kristus tuli maan päälle. Sitten toinen tärkeä oppi on, miten me pääsemme sisälle tähän valtakuntaan. Vain uskomalla Jeesukseen. Muuta tietä ei ole. Ja kolmas tärkeä asia on, miten uskovaisen tulee elää, kun on päässyt sisälle tähän valtakuntaan. Siirretty perkeleen vallasta Jumalan pojan Kristuksen valtakuntaan. Miten tuo korkea kutsumus edellyttää, että me eläisimme? Siitä on kysymys, kun meitä kutsutaan harjoittamaan jumalisuutta. He pysyivät apostolien opetuksessa. Se oli apostolien opetusta, koska ei ollut Raamattua kirjoitettu Uuden testamentin osalta. Suusanallisesti se silloin annettiin, vasta myöhemmin kirjoitettiin. Meillä on tänään paljon parempi mahdollisuus, meillä on kirjoitetussa muodossa jo tämä apostolien opetus, jonka he olivat Kristukselta saaneet. Opissa pysyminen, opetuksessa pysyminen merkitsee myöskin kuuliaisuutta. Ei ole mitään mahdollisuutta kasvaa hengellisesti Kristuksen kaltaisuudessa, ellei ole kuuliainen Jumalan sanalle. Usko on nimenomaan kuuliaisuutta. Eräs tunnettu Raamatun opettaja aikanaan niin kuin kärjisti oikeastaan, mitä usko on. Uskossa on kysymys siitä, ketä tottelet. Olenko kuulijainen Jumalan sanalle? Meissä synnin turmelemissa ihmisissä on tällainen muutos vastarinta. Emme me niin helposti taivu Jumalan ohjaukseen, Pyhän Hengen ohjaukseen, ja siksi Pyhä Henki usein murehtii, kun Kristus ei meitä kiinnostakaan. Emme näe parannuksen tarvetta. Monelle riittää se perusparannus, mikä tapahtui 20 vuotta sitten. Mutta jos oikein näemme Jumalan Hengen tavoitteet, että Kristus tulisi meissä yhä enemmän näkyviin, meillä tulisi olla herkkyys parannukseen tunnustaa, että ei minun elämäni ole kyllä ihan. Nyt se valmennusohjelman puitteissa. Parannus on elämäksi. Vai sen kautta, että haluan panna pois sen, mikä on ristiriidassa tuon ihanan Kristuskuvan kanssa. Haluan panna sen todella pois, niin saan tilalle uutta ja parempaa. Tämänkin valmennustilaisuuden voidaan katsoa onnistuneen, jos Kristusta lähtee täältä enemmän ulos kuin sisään tuli. Silloin seurakunnan kokoontuminen on täyttänyt jo tehtävänsä. Paavali joutui korintolaisille toteamaan, teidän kokoontumisenne ei tee teitä paremmiksi, vaan pahemmiksi. Riitelivät ja mitä kaikkea siellä olivatkaan. Mutta teistä, rakkaat sisaret ja veljet, uskon parempaa. Vanhan testamentin esikuvissa on yksi tällaista meissä olevaa uppiniskaisuutta hyvin kuvaava sana, ja se on Jeriko. Luvatun maan puolella, heti kun oli päästy yli Jordanin, niin oli Jerikon kaupunki, ja siitä sanotaan, se sulki porttinsa. Ja meidän sisimmässämme on tuo Jerikon kaupunki, joka sulkee porttinsa Kristukselta. Ja se kaupunki täytyy kukistaa, jos aiomme päästä nauttimaan luvatun maan ihanasta elämästä, Kristuselämästä. Mutta Israel ei voinut sitä voittaa. Israelin kansa kiersi kyllä kiertämästä päästöäänkin tuon kaupungin muurien ympäri. Mutta saattoi todeta vain, se on valloittamaton paikka. Mutta mitä sanoo hebrealaiskirje? Uskon kautta kaatuivat Jerikon muurit. Vain uskomalla siihen, että Kristus on jo kukistanut meissä olevan vihollisen, vain sen kautta me kykenemme tuon meissä asuvan vastustuksen voittamaan. Siinä ei auta paasto, ei siinä auta mitkään temput, vaan ainoastaan se, että näemme Kristuksen ja sen, että hän on ristillä jo kukistanut nämäkin voimat. Pysyivät keskinäisessä yhteydessä. Tämä yhteys sana kreikan kielessä, jos sitä hiukan selittää, niin se merkitsee olla yhdessä toisten kanssa osallinen johonkin. Ajatelkaa, kuinka paljon puhuva on tämän sanan perusmerkitys. Olla yhdessä toisten kanssa osallinen johonkin. Elikkä kaikki uskoavaiset ovat Kristuksen kautta yhteydessä taivaalliseen Isään ja toinen toisiimme. Siis yhteys Jumalaan ja yhteys toinen toisiimme perustuu vain Kristukseen. Kristus yhdistää meidät Isään ja hän yhdistää meidät myöskin toinen toisiimme. Ja perustana on sovitus ja täydellinen anteeksi antamus. Jumalan seurakunnan keskelläkin on paljon asioita, jotka saattavat rikkoa tätä yhteyttä. Ainoa mahdollisuus tämän yhteyden todelliseen säilyttämiseen on, että annan anteeksi. että annan jatkuvasti anteeksi. Näinhän Jumalakin tekee, meidänkin kohdalla. Emmekä aina edes ymmärrä pyytää edes anteeksi, kun emme huomaa edes, että olemme loukanneet tai polkeneet Jumalan pyhää lakia, rakkauden lakia. Mutta kun olemme Kristuksessa, ja hän ei lue meille näitä rötöksiä. Muistakaa se maatuska. Se puhuu kovaa saarnaa teille, jotka sen olette nähneet. Olla Kristuksessa, kätketty hänen täyteyteensä. Hänessä me olemme saaneet armoa armon päälle. Mitä se merkitsee? Me olemme päässeet sisälle armoon. Se on olotila, jossa me jatkuvasti olemme. Pyhä Henki vaan ottaa joskus näytteen, otoksen. Tunnenko minä vielä ristin? Muistuttaa jostakin synnistä. Silloin, jos teen parannuksen, niin taas omatunto vapaana voi matkaani jatkaa. Mutta jos Pyhä Henki jatkuvasti rokottaisi illalla niistä rötöksistä, mitä päivän aikaan olen tehnyt, laiminlyönnistä ja kaikesta, niin kyllä kestäisi kontata. Autua se mies, jolle Jumala ei lue syntiä. Ihmeellinen asia. Vaikka syntimessä asuu ja kompastelemme, hän ei lue meille sitä Kristuksen tähden. Tämä on evankeliumia. Eikä siinä ole mitään ihmistekoista. Se on Jumalan armoteko, että olet Kristuksessa. Siitä päivästä alkaen, kun uskoon tulit. Tämän kristittyjen yhteyden ja yhteyden Jumalaan, niin sen synnyttää ja ylläpitää Pyhä Henki. Pyhä Henki kokoaa paikkakunnan uskovat yhteen seurakunnaksi, josta käytetään nimeä Kristuksen ruumis. Seurakunnalla on kyllä monia muitakin nimiä. Se osoittaa vain seurakunnan suuren merkityksen, kun sillä on monia ilmaisuja, mitä seurakunta on. Mutta erityisesti tässä yhteydessä haluan korostaa tätä, että se on Kristuksen ruumis. Jos Kristus on sinulle rakas, niin hänen ruumiinsakin on sinulle rakas. Vai mitä sanoisit morsiamesta? Hän kehuisi ylkäänsä, sulhastansa, ja niin kuin ne tekevät silloin, kun ne ovat oikein rakastuneita. Tai miksei se sulhanenkin kehu morsiantaan, kun haluaa hänestä jatkuvasti puhua, jos on todella rakastunut. Mutta jos tuo morsian jossakin vaiheessa sanoisi, kuinka ihana hän on, mutta en mä välitä hänen ruumiistaan. Etkö silloin sano, että sinä rakastat todella häntä? Jos joku on todella rakastunut, niin silloin tuon rakastetun pikkuvarvaskin on ihmeellinen asia. Jokainen hiuskiehkurakin on ihmeellinen asia. Se hiuksen tuoksukin, se suorastaan huumaa. Jos Kristus on minulle rakas, hänen seurakuntaansa on minulle rakas. Sen edestä Kristus on kuollut. Olenko minä valmis siihen uhraamaan itseni? Pyhän Hengen kautta seurakunta organisoidaan. Ja seurakunnalle ei ole mitään rinnakkaista organisaatiota tämän maan päällä. Ei yksikään yhdistys, osakeyhtiö, säätiö, laitos, osuuskunta, mikään ei. Ne on inhimillisen järjestyksen lain mukaan luotuja. Mutta Jumalan seurakunta on Pyhän Hengen synnyttämä kokoaa. Paikalla paikkakunnan uskovat yhteen, ja Kristus lahjoittaa seurakunnalle sen toimihenkilöt, Kristus, hän antoi seurakunnalle. Efesolaiskirjeen 4. luvussa kerrotaan siitä, mitä hän antoi seurakunnalle. Seurakunta organisoituu tai Pyhä Henki järjestää seurakunnan ja siellä on nämä tärkeät henkilöt. Ne ovat lahjoja, Kristuksen lahjoja seurakunnalle. Sitten Pyhä Henki saa aikaan hengen hedelmän. Siitä tulee vielä tuolla myöhemmin vähän puhetta. Eli Pyhä Henki kasvattaa meissä hengen hedelmää, joka on rakkaus. Sen kautta tuo yhteys lujittuu. Ja siinä meidän tulisi jatkuvasti kasvaa. Jos meissä tulee täällä sisimmässä, alkaa tuntua, että nyt en jotakuta pystykään oikein rakastamaan. Silloin täytyy mennä Herran tyköön. Jeesuksen tyköön. Auta. Näin se on kotona, kotielämässäkin joskus. Jos menee puolison tai lasten kanssa sukset pahasti ristiin, niin sitä parempi, mitä pikemmin menen Jeesuksen tyköön. Kun ei minulla itsellä ole valmiuksia. Anteeksi antamuskin, siitä Raamattu sanoo, se on Jumalan. Se on Jumalan lahjaa meille. Ja tulee meille Kristuksen tuntemisen kautta. Sitten seurakunnan, tässä keskinäisessä yhteydessä, sitä lujittavat myöskin armolahjat. Mä olen kaivannut usein täällä, kun käyn teidän keskelläni, olen kaivannut enemmän armolahjojen ilmituloa. Seurakunnalla on 2 syömähammasta. Hengen hedelmä ja hengenlahjat. Jos nämä syömähampaat tylsyvät, niin seurakunnan työ alkaa tökkiä. Raamattu neuvoo meitä erityisesti valvomaan tätä seurakuntayhteyttä, hengen yhteyttä. Tämän hengen yhteyden vihollinen on liha, turmeltunut ihminen. Ja se turmelus tulee monella tavalla näkyviin. Riidat saavat aikaan paljon pahaa, siitä Raamattu kertoo monessakin eri yhteydessä. Sitten itseriittoinen kristitty, josta puhuin silloin, kun ensimmäisen kerran kävin teidän luonanne. Näistä uskonelämän uhkatekijöistä, joku teistä muistatte sen vielä. Itseriittoinen kristitty ei tarvitse Kristusta. Ei hän tarvitse seurakuntaakaan. Hän menee seurakunnan tilaisuuteen vain silloin, kun hänellä on joku vastuu. Ei hänellä muuten ole mitään tarvetta. Se on sitä kananilaisuutta. Itseriittoisuutta, omaa rikkautta. Ja sana sanoo, autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Kaikki ne rikkauksineen. Jumala joutuu usein tekemään työtä lujasti meissä, että hän tekee meistä köyhiä. Se saatanan turmelus meissä on niin syvässä. Ja se saa meidät luulottelemaan, että tällaisena me kelpaamme ja olemme täydellisiä. Kun kelpaamme vain Kristuksessa ja täydellisiä olemme vain hänessä. Sitten tätä yhteyttä vaarantaa myös tällainen itsekkyys. Itsekäs kristitty ei tarvitse pyhien yhteyttä, koska ei siitä mitään saa. En saa siitä mitään. En minä viiti tulla. Ei Raamattu opeta ollenkaan tällaista asioiden järjestystä. Raamattu opettaa, että autuaampi on antaa kuin ottaa. Jos tulen antamaan, niin takuulla myöskin saan. Ja olisi hyvin tärkeää, kun me seurakunnissa oppisimme valmistautumaan siihen, että voisin antaa. Jos se pelkästään, että olet sillä paikallasi seurakunnassa, sillä sinä jo annat. Muistuu mieleeni Tampereelta, Tampereen ajalta, Yksi sellainen iäkäs sisar, hän oli jäänyt kehityksessä 12-vuotiaan lapsen tasolle. Ja se näki kaikessa hänen käyttäytymisessään. Mutta hänellä oli se paikka siinä, en muista monenlaista penkkiriivillä, se sama tuoli, jossa hän istui. Ja jos siihen joku sattui menemään, niin joutui kyllä sitä lähtemään. Hän piti tuosta paikastaan niin huolta. Hän oli hengellisesti kasvamaton ja monellakin tavalla vaikea. Mutta Jumala käytti häntäkin. Eräänä päivänä sinne tuli uskossaan haaksirikon tehnyt ihminen. Varovaisesti tuli istumaan sinne seurakunnan peräpenkkiin. Epäili, että onko armo jo mennyt häneltäkin ohi. Voiko tästä enää päästä tielle, onko Jumala kokonaan hyljännyt. Niin pyhä henki otti tämän heikon sisaren mallikappaleeksi ja alkoi puhua tuolle epäilevälle uskovaiselle siellä. Katso tätä heikkoa vaeltajaa. 20 vuotta hän on uskossa ollut. Ja minä olen hänet tiellä pitänyt. Se oli saarna. Ja pelkästään sen kautta sisar tuli aina uskollisesti omalle paikalleen. Sellainen ihminen, joka ajattelee vain omaa kunniaansa. Hän pelkää tulla seurakunnan tilaisuuteen, koska Jumalan seurakunnan yllä on tämän pahan maailman keskellä aina häpeän leima. Tunnustautua siihen joukkoon, että kuulun niihin, jotka ovat lähteneet ulkopuolelle leirin hänen pilkkaansa kantaa. Monet uskoon tulleetkin karsastavat seurakuntaa, kun ihmiskunnia on heille tärkeämpi. Sitten kolmas tärkeä vaihe tuossa valmennusohjelmassa oli, he pysyivät leivän murtamisessa. Kun janoamme hengellistä kasvua ja uudistumista, meille ei riitä oikea oppi, siis oikea kuva Kristuksesta, ei riitä. Ei riitä myöskään keskinäisen yhteyden kautta tuleva, kasvattava ja hoitava, varjeleva kasvuympäristö. Sitähän seurakunta on. Tarvitsemme välttämättä ja uudelleen muistutuksen siitä, mikä on mestarin tie. Ja siksi tässä valmennusohjelmassa on kolmantena pysyivät leivän murtamisessa. Ja mistä leivän murtaminen kertoo? Se kertoo meille Jeesuksen rististä. Tässä valmennusohjelmassa aivan erityisen tärkeä, erityisen suuri merkitys on Jeesuksen ristin kuolemalla ja ylösnousemisella. Niin usein kuin te sen teette, tehkää se minun muistokseni, sanotaan ehtoollisen asetussanoissa. Me niin helposti unohdamme ristin suuren merkityksen tuossa hengellisessä valmentautumisessa. Filippiläiskirjeen toisessa luvussa kerrotaan Kristuksesta, kuinka hän tyhjensi itsensä, otti orjan muodon. Jokainen, joka tämän maailman valmennusohjelmien mukaan haluaa valmentautua huippukuntoon, hän joutuu kieltäytymään monista asioista. Kerran kuuntelin, kun Maria-Liisa Hämäläistä haastateltiin radiossa. Hän oli juuri voittanut jossakin kisoissa kaikki mahdolliset kultamitalit. Niin hän kertoi siinä toimittajalle, 14 vuotta Minun on ollut ohjelma, valmennusohjelma, jossa jokaisella vapaa päivälläkin on tarkoituksensa. Aamu 6 alkaen minä olen ollut tämän ohjelman kanssa tekemisissä. Kuinka paljosta hän oli joutunut kieltäytymään sellaista asioista, jotka oli toisten samanikäisten nuorten elämässä aivan jokapäiväistä asiaa. Mistä me olemme kieltäytyneet Kristuksen tähden? Mistä olet luopunut Jeesuksen tähden? Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Risti ilmoittaa meille, että tämä valmentautuminen maksaa jotakin, mutta se on sen arvoista. Sillä palkinto on arvokas. Olenko valmis luopumaan jostakin? Olenko valmis tinkimään yöunestani? Olenko valmis jostakin menemisistä, harrastuksista valmis tinkimään, voidakseni ahkeroida näiden todellisten opintojen parissa syventymään Kristuksen salaisuuteen. Se on salaisuus. Jos en sitä salaisuudena pidä, niin ylikävelen. Ja tuo salaisuus aukeaa vain meille Pyhän Hengen kautta. Jokainen ehtoollistilaisuus on meille jatkuvasti muistutus siitä, kuinka Kristus tyhjensi itsensä. Se kutsuu meitä myöskin arvioimaan elämäämme, mistä olemme valmiit luopumaan, saadaksemme enemmän Kristusta. Tämän maailman ruhtinas vihaa ristin ilmoitusta enemmän kuin mitään muuta, koska sen taakse jää niin paljon ihmisessä itsessään olevaa, jota hän pitää arvokkaana. Mutta jos se tuodaan ristin valoon, niin se voidaan katsoa roskaksi, niin kuin Paavali katsoi sen entisen elämänsä, jolla varmasti ihmisten silmissä olisi ollut arvoa. Perkele latistaa meidän ehtoollistilaisuutemme helposti vain eräänlaiseksi rituaaliksi ilman mitään syvempää merkityssisältöä. Mutta jos sen oikein näen osana tätä ihmeellistä valmentautumisohjelmaa, niin kiitollisena tulen mukaan ja osallistun ja pyydän sitä armoa Jumalalta, että yhä syvemmin ymmärtäisin ristin salaisuuden. Sitten vielä otan tuon viimeisen. Pysyivät rukouksissa. Mä käytän teidän aikaa taas vähän pitkään. Pyydän sitä anteeksi, mutta en voi lopettaa kesken. Usein valmistautuessa olen kiusaantunut siitä, että aikaa jää sittenkin niin vähän, kun olisi niin paljon arvokasta ja hyvää, jota haluaisin teille antaa, sillä rakkaiksi olette tulleet. He pysyivät rukouksissa. Jumala toteuttaa tätä suunnitelmaansa valtakunnasta maan päällä. Kristuksen johdolla ja yhdessä niiden kanssa, jotka haluavat sitoutua tähän suunnitelmaan valtakunnasta. Siitähän oli puhetta silloin, kun muun muassa silloin, kun oli tästä terveestä rukouselämästä. Terve rukouselämä merkitsee nimenomaan sitä, että me sitoudumme tähän Jumalan suunnitelmaan tästä valtakunnasta ja haluamme siinä täysipainoisesti olla mukana tuon suunnitelman toteuttamisessa, ja se ei onnistu ilman rukousta. Jotta voisimme oikein toimia tämän suunnitelman toteuttamisessa, niin me tarvitsemme jatkuvaa rukousta, koska tuo suunnitelma on vielä keskeneräinen. Jos me lopetamme rukoilemisen, niin me ikään kuin sanomme, että tämä kaikki on valmiina. Tai sitten luovumme koko hankkeesta. Raamatussa puhutaan Isä meidän -rukouksesta. Ja siinä osoitetaan erityisesti se, että mitä tämä Jumalan valtakunta on. Siinähän rukoillaan muun muassa sitä, että pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi. Mitä Jumalan valtakunta sitten elämänä on, jota seurakunnan tulisi elää? Roomalaiskirjeen 14. luku jae 17. Se on vanhurskautta rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Sitä meidän tulisi elää, jos Jumalan valtakunnan ihmisiä olemme. Vanhurskautta rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Jos mahdollista on, niin tämän kevään aikana käsittelen myöhemmin hengen lahjoja. Silloin tulee, ei hengen lahjoja, vaan hengen hedelmää ja myöskin ehkä hengen lahjoja. Silloin tulee tästä enemmän puhetta. Nyt vain viittaan tähän, että mitä Jumalan valtakunta on. Vanhurskautta rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Onko sitä meillä? Onko sitä minussa, tätä elämää? Onko siinä nämä tuntomerkit? Ei minulla itselläni mitään ole. Siksi tuolla Isä meidän -rukouksessa siirrytäänkin kohta sen jälkeen, kun rukoillaan tätä Jumalan valtakunnan tulemista, niin mitä siinä sanotaan? Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Mistä siinä on kysymys? Monet sanovat, että siinä vain pyydetään leipää, kun me tarvitsemme sitä joka päivä. Siinä ei ole kysymys ollenkaan ruuasta. Ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan se on vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Eli siinä Isä meidän -rukouksessa me rukoilemme Kristusta, hän on elämän leipä. Että me saisimme yhä enemmän tuota elämää, tuota leipää, että voisimme elää niin kuin Jumalan valtakunnan kansalaisille sopii. Minä olen elämän leipä. Jos joku minua syö, hän elää ikuisesti. Elää tässä ja nyt. Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Jos hän minussa elää henkensä kautta, niin Jumalan valtakunta toimii siellä. Hedelmä tulee näkyviin. Ja mikä merkitys hedelmällä on? Mikä merkitys hengen hedelmällä on? Siinä hedelmässä on sen siemen. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luku 1 ja 11. kertoo Jumalan luomisteoista. Ja siinä sanotaan, että siinä hedelmässä on se siemen. Siis uuden elämän siemen on siellä, missä hengen hedelmä tulee esille. Siksi se on niin äärettömän tärkeä. Seurakunta saa järjestää minkälaisen kampanjan tahansa. Seurakunnan keskellä voi armolahjat toimia. Kuolleet voivat herätä. Mutta jos ei ole hedelmää, ei ole myöskään siementä ja uutta elämää ei tule esille. Vaikka minulla olisi usko niin, että voisin vuoria siirtää, mutta jos minulla ei ole rakkautta, en minä mitään olisi. Seurakunnan työn menestys on aivan ratkaisevasti kiinni hengen hedelmästä. Monet seurakunnat ovat kautta aikojen tuolla kirkon puolellakin. Siellä on ollut väkeviä herätyksiä, vaikka armolahjat eivät ole toimineet lainkaan. Kyllä ne vahvistavat evankeliumin työtä, jos kuolleet alkavat herätä. Mutta vaikka armolahjat toimivat kuinka, jos ei ole hedelmää. Ei ole myöskään uutta elämää, koska siinä hedelmässä on se uuden elämän siemen. Sen tähden on niin tärkeä Jeesuksen lähetyskäsky, joka koskee meitä jokaista. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää. Siellä, missä sinä liikut ja hedelmä tulee esille, sen ympärillä alkaa sykkiä elämä. Alkaa sykkiä uusi elämä. Siellä, missä joku löytää Lemmenjoen rantahiekasta kultahipun, hän alkaa heti kysellä emäkallion perään. Mistä se emäkallio löytyy? Jos hengen hedelmää alkaa runsaana tulla esille Eurassakin, niin kohta pitää ovea aukaista. Tulee niitä, jotka haluavat löytää sen emäkallion. Jumala, meitä kaikkia tässä siunatkoon. Isä, me kiitämme siitä, että tänä päivänä jälleen olemme saaneet olla koolla. Kiitos tästä valmennustilaisuudesta, jonka meille järjestit. Ihan näin ajallistenkin olympialaisten alla. Auta, että nämä ajallisetkin olympialaiset muistuttaisivat meitä siitä, mikä on monin verroin arvokkaampaa, johon me nyt jo valmistaudumme ja valmentaudumme. Herra, tänä päivänä tahdomme aivan erityisesti rukoilla tuon Isä meidän rukouksen 4. kohdan. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Auta, että pääsisimme yhä enemmän osallisiksi Kristuksesta, siitä elämästä ja siitä kuolemasta ja ylösnousemuksesta, minkä osallisia me uskon kautta olemme. Kiitos, että tahdot siitä vaikuttaa meissä päivä päivältä yhä enemmän. Ja vaikuta aivan erityisesti sitä, että me sitoutuisimme tähän sinun valmennusohjelmaan, jonka otsikkona on Harjoita itseäsi jumalisuuteen. Amen.